ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკო ნერგაძე. შემთხვევით ერთად არის ნინო გელაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ოქტომბერი დაიწყო, თუ არ იცოდით. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბები დაიწყებ ნინო ქთხოვა.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორეა თავის სასახლეში დაბრუნდა. ის სამთავრობო ძალებმა გამოიხსნეს საავადმყოფოდან, სადაც 12 საათზე მეტხანს ამბოხებულებს ყავდათ დატყვეებული. ამის შესახებ ეკვადორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რაფაელ კორეა პრეზიდენტის სასახლის აივანზე გამოვიდა და განაცხადა, რომ მისი გადარჩენის ოპერაციის დროს დაიღუპა ერთი პოლიციელი. მან მადლობა გადაუხადა თავის მხარდამჭერებს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ამბოხებულებსა და პრეზიდენტის მხარდამჭერ ძალებს შორის შეტაკებისას კიდევ ერთ დაღუპვას ვრცელდებოდა ინფორმაცია. ჰოსპიტალიზებული იყო სულ ცოტა 50 ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტიც. ამბოხებულები მას ცრემლმდენი გაზით შეხვდნენ, როცა კორეა მათთან მოსალაპარაკებლად გავიდა. შეგახსენებთ, ეკვადორში რამდენიმე ასეული პოლიციელი გაიფიცა კანონის გამო, რომლის თანახმადაც სამართალდამცავებს შემოსავალი უმცირდებათ. მთელ ქვეყანაში ბლოკირებული იყო აეროპორტები და ავტოტრასები. ეკვადორის მთავრობამ საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. შეერთებულმა შტატებმა და ლათინური ამერიკის რიგმა ქვეყნებმა დაგმეს ამბოხება ეკვადორში და პრეზიდენტ მხარდაჭერა გამოუცხადეს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ევროპის 4 მსხვილი ნავთობკომპანია თანახმა შეწყვიტოს ბიზნეს ურთიერთობა ირანთან, იმისთვის რომ თავიდან აიცილოს შეერთებული შტატების სანქციები. ამ კომპანიებს შორისაა საფრანგეთის ტოტალი, ნორვეგიის სტატოილი, იტალიის ენი და როიალ დაჩელი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტეინბერგმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ზოგიერთი მსხვილი ენერგეტიკული კომპანიის საკითხ შეერთებული შტატები იძიებს და თუ კი ისინი ირანთან საქმიან ურთიერთობას არ შეწყვეტენ, შტატები მათ სანქციებს დააკისრებს. სტეინბერგს არ დაუსახელებია ეს კომპანიები. ვირთული იარაღის ფლობის შემთხვევაში ირანი დიდ საფრთხეს შეუქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას მსოფლიოს იმ ნაწილში, რომელიც ჩვენი ინტერესებისთვის და მსოფლიო ეკონომიკის სიჯანსაღისთვის უმნიშვნელოვანესია. გვჯერა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრივამ კოლექტიურად უნდა შეწყვიტოს ირანთან ჩვეული ბიზნეს ურთიერთობა, თუმცა ზოგიერთ საერთაშორისო ნავთობკომპანიას ჯერ არ გადაუწყვეტია ირანის ნავთობ სექტორში მუშაობის შეწყვეტა. ამიტომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი იწყებს ამ კომპანიების საქმიანობის გამოძიებას, აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კი მოუწოდა ამერიკის სენატს რატიფიკაცია გაუკეთოს რუსეთთან დადებულ ახალ ხელშეკრულებას სტარტს წლის ბოლომდე, სანამ საკანონმდებლო ორგანოს ვადა გაუვა. ამ ეტაპზე კონგრესს არ დადეგები აქვს თანაკანონმდებლებმა საარჩევნო კომპანიას მოახმარონ დრო. არჩევნები 2 ნოემბერს გაიმართება. არჩევნების შემდეგ კონგრესი განაგრძობს მუშაობას მცირე ხნით, რომელსაც კოჭლი იხვის სესიას უწოდებენ ხოლმე, რადგან მის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ კანონმდებლები, რომლებიც აღარ აირჩიეს, მაგრამ სანამ ახალი კონგრესი დადებდეს ფიც, გაი დიანვარში თავის მოვალეობას ასრულებენ. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს განიხილავს საკითხს, რომელიც ეხება პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ძალაუფლების გაფართოებას, არის თუ არა ეს კონსტიტუციურად მართებული. რაც ეხება საქართველოს, ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თბილისშია უკვე, მისი თვითმფრინავი გუშინ თბილისის აეროპორტში დაგეგმილზე 10-20 წუთით ადრე დაეშვა. რასმუსენი საქართველოში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა, სადაც ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდა. ნატოს გენერალურ მდივანს აეროპორტში ნატოში საქართველოს მუდმივ მოქმედი ელჩი გეგამ გალობელიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია და სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე დახვდნენ. დღეს გაიმართება შეხვედრები 9 საათზე, წინასწარი ინფორმაციით უნდა დაწყებულიყო ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შუა დღისას რასმუსენი საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდება, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. პარლამენტი დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს მეორე მოსმენით განიხილავს და მიიღებს. საპარლამენტო განხილვებზე უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დებატები გაგრძელდება. ყველაზე მწვავე შეუთანხმებელი საკითხი პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურები და ვადებია. ოპოზიცია დღეს ამ საკითხზე კონსულტაციების გაგრძელების პირობა მიიღო უმრავლესობისგან, თუმცა უცნობია როგორ დასრულდება ეს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლართ და შეგახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც დღეს დილი თქვია. განაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით, თუ რა ამინდი გველის წესით დღეს. დღეს საქართველოში ყველგან დაახლოებით ერთნაირი ამინდია ზომიერად თბილა თუ შეიძლება ასე ითქვას 22-დან 25 გრადუსამდე რაც გადავხედე ყველაზე უფრო შედარებით სიგრილე არის ჭიათურაში 19-21 გრადუსია იქ შედარებით სიცხე არის თელავში 27-29 გრადუსია იქ მოსალოდნელი დანარჩენი კეთყვით ახლა ბორჯომი 23-25 გრადუსი ცხინვალი 23-25 გრადუსი ზუგდიდი 20-22 ბათუმი 20-22 ასევე ქუთაისში 23-25 თბილისში 22-24 გრადუსია ნავარავდები ღამეს რაც შეეხება თბილისის 16-18 გრადუსი იქნება სხვაგანაც დაახლოებით ასეა და ვიდრე ჩამოყვებოდეთ სიუჟეტს უშუალოდ გეტყოდეთ თუ რა გვაქვს სათქმელი ჯერ გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეს სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი ამოქმედება, ამასთან დაკავშირებით გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი. ასევე ჩვენ გასულ გადაცემებში გამოვეხმაურეთ უკვე იმას, რომ საქართველოში როგორ ჩაიშალა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის სტუმრობა. დღეს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუს ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორთან ზარინ მეტასთან. ასევე ბევრი იმჯერეთ მედანი რომ დღეს თუ რა ყოფილიყო მთავარი თემა, ვიფიქრეთ რომ მაინც საბოლოო ჯამში არის ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ვიზიტი და სტუმარიც სწორედ ამასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ გადაცემის მეორე ნახევარში. თენგიზ ფხალაძე იქნება ჩვენთან ერთად გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენთან ერთად როდესაც ვამბობ გულისხმობთ რომ თქვენთან ერთადაც, იმიტომ რომ კარგი იქნება და შეგიძლიათ რომ თქვენც მიიღოთ საუბარში მონაწილეობა. ნინო გამახსენე, წასული ვიყავით ცოტა ხანს და როგორია
შეტყობინებების ამბავი? 15-ადზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ტელეფონის ნომერით დაგავიწყდა.
988-327 სინამდვილეში არც ის არ დამავიწყდა, მაგრამ უბრალოდ რაღაც.
რაღაც ხომ
უნდა მეტყვა. ერთად მივიღო მონაწილეობა. აი ვაგრძელებ გადაცემას. როგორც უგაკითხარით, დღეს სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი ამოქმედდება. ამ კოდექსთან დაახლოებით 60 პრინციპული შენიშვნა აქვს ადვოკატთა ასოციაციას. ისინი მიიჩნევენ, რომ დოკუმენტში დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და იგნორირებულია დაცვის მხარესთვის სასიცოცხლო რეგულაციები. ადვოკატთა ასოციაციის წინადადებებზე დაყრდნობით საკანონმდებლო ინიციატივას ამზადებს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები, თუმცა გვიან ხომ არ არის. მოუსმინეთ ახლა ლელა კონჭულიას.
სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი ადვოკატთა მრავალრიცხოვანი არმიის პროტესტის თანხლებით შედის ძალაში. ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ დაცვის მხარეს 1 ოქტომბრიდან მუშაობა სასტიკად გაურთულდება და ზოგ შემთხვევაში ის აბსოლუტურად ხელფეხ შებოჭილი აღმოჩნდება. კოლეგების მსგავსად კოდექსთან დაკავშირებულ მთავარ პრეტენზიად ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილიც სამართალ წარმოების პროცესში ჩართული მხარეების არათანასწორუფლებიანობას ასახელებს.
ისევე როგორც ბრალდების მხარეს აქვს უფლება რომ შუამდგომლობა შეიტანოს სასამართლოში ცხრეკაზე, ამოღებაზე, მოსმენაზე, ადვოკატსაც მიეცეს ამისი უფლებები, იგივე ამოცნობაზე. დაზარალებულს ჰქონდეს ადვოკატის სკოლის უფლება, მოწმეს ჰქონდეს ადვოკატის სკოლის უფლება, როგორც ეს დღეს არის, დაზარალებულს ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება, ჩვეულებრივ დაზარალებულის სტატუსი იყოს მხარეთ მიჩნეული დაზარალებული, ისევე როგორც დღეს არის. არ უნდა სარგებლობდეს მოწმის სტატუსი. და არის კიდევ უამრავი სხვა ნიუანსი და სხვა შენიშვნა, რომელსაც ჩვენ მოვითხოთ.
მართალია, გელა ნიკოლაიშვილი მხარს უჭერს კოდექსში გათვალისწინებულ ცვლილებას წინასწარი გამოძიების გაუქმებასთან დაკავშირებით, ანუ იმას, რომ გამომძიებელსა და პროკურორს იმ ეტაპზე არა დაკითხვის, არამედ მხოლოდ გამოკითხვის უფლება აქვს, მაგრამ ადვოკატს მაინც აეჭვებს თანხლები დათქმები. მაგალითად ის, რომ გამომძიებელს გამონაკლის შემთხვევაში აქვს საშუალება მიმართოს მოსამართლეს და დაკითხოს ესა თუ ის პირი მოსამართლის თანდასწრებით, ისე რომ ადვოკატს არაფერი შეატყობინოს. ნიკოლაიშვილი არ გამორიცხავს, რომ გამონაკლისი გამონაკლისად არ დარჩება. ადვოკატთა ასოციაციის რეაქციას ბევრი მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაგვიანებულად მიიჩნევენ. თუმცა როგორც ადვოკატი ნიკოლაიშვილი ამბობს, მის ასოციაციას კოდექსზე მუშაობის პროცესში ჩართვის საშუალება პრაქტიკულად არცერთ ეტაპზე არ მიეცა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა თორდია აბსურდს უწოდებს ოპონენტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კოდექსზე მუშაობაში არ იყო ჩართული ფართო სპექტრი. ხელისუფალთა მხრიდან საგანგებოდ ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ კოდექსზე მუშაობა ის პროცესში ჩართული იყო საადვოკატო პრაქტიკის მქონე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თუმცა საერთო საქმისთვის ამას არასაკმარისად მიიჩნევს თავად ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ჩხეიძე.
ჩვენი წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, როგორც გითხარით, ჩვენ გვაქვს სხვა მოსაზრება, არის დადებითი მოსაზრება, არის გარკვეულ ნაკლოვანებზე მითითება და საზოგადოებას ახსოვს, რომ ახალგაზრდა ირთა სიტუაციას არაერთი განცხადება გაუკეთებია საჯარო ამ პროცესის შემუშავების დროს. ჩვენი მონაწილეობა არ არის გამართლება, სახელმწიფო მხრიდან სახელმწიფო მე მოუსმინე პარლამენტის წარმომადგენლებს მითითებას, რომ იურისტთა ასოციაცია იყო ჩართული. შეიძლება იურისტთა ასოციაცია იყო ჩართული, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ და ჩვენ ვერ შევცვლით ადვოკატთა ასოციაციას და არ შევცვლით ადვოკატთა ასოციაციის ჩართულობაზე. ჩვენ ყოველთვის ვუწუდებით, რომ იყო ხარვეზები ამ მიმართულებით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ადვოკატების, პრაქტიკოსი იურისტების და ადვოკატთა ასოციაციის მონაწილეობა უნდა გაიზარდოს ამ პროცესის შემუშავების დროს. ჩვენ ყოველთვის ამას ვამბობთ, ყოველთვის ამას მოუწოდებთ.
ადვოკატთა ასოციაციის, ასე ვთქვათ, თამაშგარემ მდგომარეობაში ჩაყენების ფაქტს ადასტურებს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე დეპუტატი ნიკოლოზ ლალიაშვილიც. 29 სექტემბერს ფრაქციის გაფართოვებულ სხდომაზე ის და მისი კოლეგები სწორედ ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებს უსმენდნენ.
სულად ნათელია, რომ ჩვენ ისე კიდევ უფრო გაგვიმტკიცდა იმის წმენა, რომ კოდექსის აი ამ ფორმით ამოქმედება გამოიწვევს აბსოლუტურად დანგრევას მართლმადიდებლების სისტემის, რადგანაც ხარათა თანასწორობის პრინციპს აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებს ეს კოდექსი. ბალანსი გადახრილია და თანასწორობა დარღვეულია, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს სასარგებლოდ. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული ზომები იქნება მისაღები ამ შემთხვევაში. ჩვენ ერთ-ერთი პერიპეტი გვაქვს ის, რომ ჩამოვაყალიბოთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელთაც შევას პარლამენტში და გარდა ამისა მოვახდინოთ ფოკუსირება ამ საკითხზე, როგორც ჩვენი საზოგადოებრივი აზრისა, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღების.
ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობას უკვე შეუდგა. პარლამენტს ის სავარაუდოდ ნოემბრის დასაწყისში წარედგინება.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი დღეს ამოქმედდება, სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ლელა კუნჭულია მოამზადა და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც გვია დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აკრიტებს გადაცემას გუშინ იყო ფოჩში ჩასული ლტოლულთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი, როგორც წესი მსგავს ვიზიტს, სუბელიანის ვიზიტს, ხმაური და პროტესტი ახლავს ხოლმე თან თუ პრეტენზიები. ამჯერად შეხვედრამ შედარებით მშვიდად ჩაიარა ის დონორი ორგანიზაციების მიერ ერთ-ერთ რეაბილიტირებულ შენობაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა და პირიქით უფრო მადლობები მოისმინა. თეა აფსარიძეს მოუსმინეთ.
აფხაზეთიდან დევნილი ჟენია გოგია ფოთში უკვე 17 წელია ცხოვრობს. საცხოვრებელი ფართი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უკვე მისი საკუთრებაა. შენობა, სადაც ის აქამდე ცხოვრობდა, ავარიული იყო. ახლა კი იგი სრულად რეაბილიტირებულია.
ეს არის 100 წლის სახლი. ისეთი პირობებში, ძალიან ცუდ პირობებში ვიყავი და ახლა რა გვაქვს ალბათ. ახლა ევროკავშირი, დიდი მადლობა. გაეროს დიდი მადლობა და ჩვენს ნორვეგიის ხალხს და ვინც აშენა აქაც წვილი მიუძღვის, ყველა დიდი მადლობა. ძალიან ყმაყოფილი ვარ ჩვენ.
კაკულიას ქუჩაზე მდებარე ყოფილ საბავშვო ბაღს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო თანხები ევროკავშირმა და დონორმა ორგანიზაციებმა გაიღეს. შენობა მთლიანად გადაიხურა, გამოიცვალა კარფანჯრები, დაიგო ახალი ატაკი. ჩატარებული სამუშაოები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლულთა განსახლების მინისტრმა კობა სუბელიანმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიის წინაშე დევნილების მიერ მიღებული მადლობებით იწონებდნენ თავს.
ექვსი ოჯახი შესახლდა ახალგარემონტებულ ობიექტში ფოთში, როგორც ხედავთ, რეგიონებში მიმდინარეობს რეაბილიტაციის სამუშაოები, ხალხის შესახლება და ადგილზე ვეხმარებით ასევე დასაქმებაში, რომ რეგიონების გაძლიერებას და რეგიონებში ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერების პარალელურად ეს ხალხიც გაძლიერდეს, კონდეთ საკუთრებები, ეკონომიკურად იყვნენ ძლიერები და დაბრუნების მომენტში ხელსარეალი არ მოუწიოთ დაბრუნება. ეს არის ჩვენი მთავარი აქცენტი და ეს პროცესი არის შეუქცევად პროცესი, რაც პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ არც ერთი დევნილი არ უნდა იყოს თავშესაფრის გარეშე და საკუთრების გარეშე, ამ სიტყვას ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ.
ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა ამბობს, რომ
ნორვეგიის ლტოლულთა საბჭოს ხელშეწყობით რამოდენიმე ოჯახმა შეიქმნა კომფორტული საცხოვრებელი პირობები. იმედია, სოხუმშიც ანალოგიურ ბინებში დაბრუნდებიან ჩვენ ლტოლულები.
დენულთა გრძელვადიანი განსახლების პროექტი საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გრძელდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ნინო გელაშვილი მეხმარება ამაში და ახლა გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი რომ რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში და მსოფლიოში. საქართველოში მთავარი რასაც დღეს ელიან არის ანდერს ფუგ რასმუსენის ვიზიტი, უფრო სწორად ვიზიტს აღარ ელიან, მაგრამ მისი ვიზიტის პროგრამა არის დღეს 3 საათზე. მიფრინავს ნატოს გენერალური მდივანი, მანამდე ის შეხვდება პრეზიდენტ სააკაშვილს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თავდაცვის მინისტრს, ამის შესახებ კიდევ ბევრს მოისმენთ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში და არამარტო მომდევნო გადაცემებში, გადაცემის მეორე ნახევარი პრინციპში სწორედ ამ თემას მიეძღვნება, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ვიზიტი საქართველოში. ამას გარდა დღეს არის დაგეგმილი უამრავი პრესკონფერენციის ჩატარება, რომლითაც სათითაო თავს აღარ შეგაწყენთ, უბრალოდ გეტყვით თუ რა თემებზე ძირითადად პროტესტს გამოთქვამენ, მაგალითად პარკირების საფასურის გაორმაგებასთან დაკავშირებით ქრისტიან დემოკრატები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა საპროტესტო აქცია ჩატარდება პარლამენტის წინ შეთავაზებული შეწყდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებამდე. მსოფლიოს რაც შეეხება, პოლონეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ხვდებიან დღეს, ასევე რამდენიმე საერთაშორისო დღე არის, რომელსაც ბარემ გაგაცნოთ, ვეგეტარიანთა მსოფლიო დღე არის დღეს, ასევე საერთაშორისო მუსიკის საერთაშორისო დღე და თუ რამე ახალისოც გინდა თუ რა მოხდება დღეს, ლუდის მასში არის შეჯიბრი ლუცახარს მირზაანის და სპორტულ კლუბ რეკორდის ორგანიზებით საგინესო სარეკორდო შეჯიბრიო, ასე წერია, რას ნიშნავს საგინესო სარეკორდო ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ბევრი ლუდი დაიძლევა. და მოუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ამბებს, ოღონდ ერთი მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაც თუმარი გვეყოლება თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ვისაც ველაპარაკებით ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე და არა მხოლოდ ვიზიტზე, არამედ ზოგადად ნატოს და საქართველოს ურთიერთობაზე, კუშინას ასე გავაკეთეთ და დღესაც, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი თემაა, თქვენც შეგიძლიათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ საუბარში. 15-10 არის მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერი, სადაც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და შემდეგ გადაცემის მეორე ნახევარში დარეკოთ კიდევაც 988-327-ზე. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. წინა გადაცემაში გამოეხმაურეთ უკვე ცნობას იმის შესახებ, რომ საქართველოში ჩაიშალა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის სტუმრობა. ჩაიშალა იმიტომ, რომ ბრუსელში მთელი წელი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება ორკესტრის ხელმძღვანელობასა და საქართველოს მთავრობას შორის და ბოლოს სრულად მოულოდნელად ორკესტრის ხელმძღვანელობისთვის ქართულ მხარემ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე ფინანსური სირთულეების გამო, მოულოდნელი ფინანსური სირთულეების გამო. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში გასტროლების გაუქმება ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი აზარალა 100,000 დოლარით. ჩვენ შევეცადეთ უფრო მეტი გაგვაგო ამის შესახებ, სამწუხაროდ საქართველოს კულტურის სამინისტროში უარი გითხეს კომენტარზე, სამაგერო დაუკავშირდით მარიამ ჭაურელი და უკავშირდა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტს და აღმასრულებელ დირექტორს ზარინ მეტას და პირველი კითხვა აპირებს თუ არა ორკესტრის საქართველოში კონცერტების გაუქმების გამო სასამართლოში შეიტანოს საჩივარი.
No, at this stage, you know, we have not taken any.
არა, ამ ეტაპზე არანაირი ნაბიჯები არ გადაგვიდგა სამმართველოს და არა ვარ დარწმუნებული, რომ ამ საკითხს სერიოზულად განვიხილავთ, მაგრამ აუცილებლად დაველაპარაკებით ჩვენს მრჩეველს სამართლის საკითხებში. თუმცა არ ვიცი როგორ უნდა შეიტანოს საჩივარი ქვეყნის წინააღმდეგ.
შეიძლება გითხოთ, რამდენი დაზარალდა ორკესტრი საქართველოში კონცერტების გაუქმების გამო?
თითქმის 500,000 დოლარით.
Have there ყოფილა ასეთი შემთხვევა დასულში, რომ თქვენი კონცერტი გაუქმებულიყო? Cancelled.
Look, individual concerts are sometimes cancelled.
ისეთ ცალკეული კონცერტები ზოგჯერ უქმდება, როცა ორგანიზატორ კომპანიას ფინანსური პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ კონდეს ამ ტიპის ღონისძიება, რომელიც გულისხმობს შორს გამგზავრებას დასავლეთ ევროპიდან, სადაც ჩოვლებრივ მართავთ კონცერტებს, კარგამაძილი დაშორებულ ქვეყანაში, როცა გზის ხარჯებს ფარავენ და უარის მიღება ბოლო მომენტში, ეს ისეთი რამ არის, რაც არასდროს მოგწვია ჩვენ ან ჩემთვის ცნობილ რომელიმე სხვა
ორკესტრს.
As far we know, after September-დანაც ვიცით, 10 სექტემბრის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მიიღეთ საქართველოს მთავრობისგან შეთხობინება, რომ კონცერტები უქმდებოდა, იყო პროექტის, ასე ვთქვათ, გადარჩენის მიცდელობა. ლაპარაკი იყო მის გაიაფებაზე და ასე შემდეგ. To make it cheaper, etc.
Explain something to you. For almost 6 weeks before September 10th.
აგიხსნით, 10 სექტემბრამდე თითქმის 6 კვირის მანძილზე ვცდილობდით დალაპარაკებას სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან იმის გასარკვევად, თუ რა ხდებოდა. არავინ უპასუხებდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს გარდა ხალხისა, ვინც ადგილზე ბათუმში სცენაზე ფიზიკურად მუშაობდა, აუდიო ტექნიკაზე, განათებაზე და ასე შემდეგ. სამინისტროდან არავინ გველაპარაკებოდა. ელემენტარული თავაზიანობა არ ეყოთ, რომ ჩვენ სატელეფონო ზარებსა და ჩვენს წერილებზე ეპასუხათ. ესეც ძალიან გულდასაწყვეტია. წმინდა წყლის უზრდელობა მი მინისტრისა და სამინისტროს მხრიდან.
Very upsetting, the absolute basic rudeness of the minister and the ministry.
So, ასე რომ ქართულ მხარეს არ ყოფილა მცდელობა, რომ პროექტი გადაეცემათ. This project.
No, I mean we didn't know that they were having problems.
არ ვიცოდით რომ დაფინანსების პრობლემები ჰქონდათ. მათ ადრე მოგწერეს რომ გადაიხდიდნენ ჰონორარს, გადაიხდიდნენ სასტუმროს ფულს, გადაიხდიდნენ მგზავრობის ფულს ორივე მიმართულებით. ეს მოგწერეს აპრილში ან მაისში. მაქვს ელექტრონული წერილები, რომლებშიც ნათქვამია რომ ამ ხარჯებს კისრულობდნენ. ჩვენ ვერ უთხარით რა დაждდებოდა ჩარტერული ფრენა. ჩარტერული რეისების ხარჯი შედარებით გვიანი რკვევა ხოლმე, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით გქონდა წარმოდგენა რა დაждდებოდა და ეს უთხარით მთავრობას. ასე რომ უცებ რომ მოგვიტრიალდნენ და გვითხრეს ამ თანხას ვერ გავწდებითო, არავის უთქვამს ჩვენთვის, იცით ძვირია, როგორ მოიქცეთ ხარჯების დასაზოგად, შეიძლება ამაზე მოვილაპარაკოთ. ჩაულებრივ ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ როგორც გითხარით, კომუნიკაცია არ ყოფილა. ვრეკავდით, შეტყობინებებს ვტოვებდით, იმეილებს წერდით და მარტო დუმილი ხვდებოდა.
And there was just silence.
So you had no chance when arkondat sashvoleba kartuli mkharistvis getkvat rom es amdeni da amdeni dachteba.
We sent this.
Yes, we did. We told them how much it would cost.
Rogor ara utkharit. Chven ramdenime tvis tsin utkharit ra dachdeboda. Da aranaeri minishneba ar qopila rom ara metis metat dzviriao. Da rotsa es gvitkhnes chven upasukhet. Itsit tu metis metat dzviria, ratom mikqavart Batumshi. Amdeni puli unda daikharjos tsenis ashenebaze. Ik chvens chaqvanaze aghchurvilobis audio aparaturis ganatebis transport ის უზრუნველყოფაზე. იქნებ ორივე კონცერტი თბილისში ჩავატაროთ მეთქი. ვუთხარი რომ არც ის ვიცოდი ამით რამდენს დაზოგავდნენ. არ ვიცოდი რა ბიუჯეტი იყო მათ განკარგულებაში. ხარჯებზე მარტო ის ვიცოდით რამდენ ჰონორარს გვიხდიდნენ და მგზავრობა რა დაждდებოდა.
ეს გახლავთ ზარინ მეტა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი მას მარიამ ჭიაურელია ლაპარაკა. იმასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ რომ საქართველოს უნდა ჩამოსულიყო ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი, მათი სტუმრობა ჩაიშალა მაშინ როდესაც ქართულმა მხარემ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე მოულოდნელი ფინანსური სირთულეების გამო. თავად ფილარმონია ახლა თქვენს მოისმინეთ ალბათ ამბობს რომ ამის გამო დაზარალდა 500,000-ამდე დოლარით. ასევე გეტყვით რომ ეს იყო ინტერვიუს მხოლოდ ნაწყვეტი, რადგან ეს გუშინდელ წუხანდელ გადაცემაში გასული ინტერვიუა თავიდან ბოლომდე აღარ გავიმეორეთ დაახლოებით 10 წუთამდე რა წუთიანი ინტერვიუა და მისი თავიდან ბოლომდე. მოსმენად შეგიძლიათ და თუ მოსმენა არ გინდათ და წაკითხოთ შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge როგორც
გენებოთ
ორივე ერთ მისამართზე შედის, შეგიძლიათ ნახოთ და წაიკითხოთ, საინტერესოა ჩემის აზრით. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონდეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით 9:22.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი მოუბრუნდეთ ეკონომიკას რეზო საყევარიშვილის სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო, მივესალმებით რადიო მსმენელს და გიახსენებ რომ დღეიდან კომპანია City Park-ი თბილისში პარკირების საფასურს აორმაგებს. თუ აქამდე პარკინგის წლიური ბარათი 25 ლარი ყიდა, 1 ოქტომბრიდან ყოველი ახალი ბარათის ამღები მასში უკვე 50 ლარს გადაიხდის. კომპანიაში აცხადებენ რომ პარკინგის არსებული საფასური ძალიან ნიაფი იყო, თუმცა ფაზის გაძვირების მთავარი მიზეზი მაინც ის არის რომ 2011 წლიდან კომპანიას მერია დამატებით ადგილებს გადასცემს პარკინგისთვის და მათი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებაა საჭირო. საგულისხმოა თავად თბილისის მერია, რომლის კონტრაქტორიც არის City Park-ი, ჯერჯერობით ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებს. ანუ ჩვენთვის უცნობია ეს კონკრეტულად City Park-ის გადაწყვეტილება თუ City Park-ის და თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი.
საინტერესო ინფრასტრუქტურა აქვთ ისე ზოგ ადგილას, სადაც ორი რიგად არის მოძრაობა, ეს თვანქანეთ. შუქნიშანი ყველაფერი ამაზე მეუცილოს, პარკირება ისეა დახაზული, რომ ერთი ვანქანიც
არის დაჩენილი. კი, რა თქმა უნდა. ასეთი ალბათ კიდევ უფრო მეტი გახდება იმის გათვალისწინებით.
ხო, როგორც ჩვენთვის ალბათ
უფრო მეტი დამატებითი ადგილები მიიღეს პარკინგის მოსაწყობად. რაც შეეხება თავად ავტომობილების ბიზნესის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ერთ თვეში შესაძლოა საქართველოში პოპულარული იაპონური მეორადი ავტომობილები გაძვირდეს, ავტოდილერები აცხადებენ და ამის მიზეზად, რა თქმა უნდა, არა ადგილობრივი მიზეზი, არამედ იაპონიაში ეროვნული ვალუტის გაძვირებას ასახელებს. კერძოდ, იენის კურსი დოლარის მიმართ იცვლება და აქედან გამომდინარე, როგორც ამბობენ, თავად იაპონიაშიც გაძვირებულა უკვე მანქანები.
ასე რომ მეორად შემოტანილი ავტომობილები საქართველოში ამ ქვეყნიდან შეიძლება გადვირდეს, თუმცა ავტოაუქციონების ნაწილი აცხადებს, რომ იგივე პროცესი ევროპაში მიმდინარეობს და შესაბამისად მანქანების გაძვირება იქიდანაც მოსალოდნელია. ამდენად ავტომობილების იმპორტი შედარებით გამოცოცხლებული ბაზარი შეიძლება კლავაც შეფერხებით გამიტარდეს.
ეს ხარობები რამდენი შეიძლება რომ გაძვირდეს? არ რა თან ხაზზე ალაპარაკ.
მანქანის ყიდვას აპირებ ალბათ ხო?
არა, მაგრამ ნუ
არა.
არის ეს კონკრეტულად ლაპარაკი რთულია, თუმცა რეალურად ისინი ამბობენ რომ იქ ადგილზე შესაწყვეტი ფასი უკვე იწევს სხვადასხვა მანქანებზე წლების გარბენის და სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით. აქედან გამომდინარე მოსალოდნელი რომ ის ავტომატურად აისახოს. ჯერჯერობით ეს ქართულ ბაზარზე არ ასახულა, იმიტომ რომ ძველი ნაშთები იყიდება ძირითადად, თუმცა ახალი ავტომობილები ალბათ უკვე გაძვირებული ჩამოვა ასე პირდებიან. რაც შეიძლება ყველაზე პოპულარულ ლამტოს, ამასაც ვიტყვით ამით დავამთავრებ, საქართველოში ეს ტიტული გარკვეული წლების განმავლობაში კომპანია Opel-ს ეკუთვნოდა, თუმცა როგორც ამბობენ 2009-2010 წლებში მან უკვე პირველობა Mitsubishi-ს, Honda-ს და სხვა აზიურ მოდელებს დაუთმო, რომლებიც თავიანთი ეკონომიურობით და საიმედოობით არის ცნობილი და მეორადი ავტომობილების გაყიდვების ბაზარზე უკვე ლიდერებიც გახდნენ.
ძალიან დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახდათ ეს ეკონომიკის სიახლეებით. როგორც წესი ეკონომიკის სიახლეები არ არის ხოლმე მაინც და მაინც დასაიმედებელი, ანუ სულ გესმის რომ პარკირება გაძვირდება, ავტომანქანა გაძვირდება,
რაც ყველაფერი არის რეზოს ბრალი.
ხო, რეზოს ბრალი ალბათ.
ამიტომ დღეს დაგხტოვეს.
მადლობა რეზო, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და თქვენს უნდა დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კანონზე გადაცემას ეკონომიკაზე უფრო უკვე ვილაპარაკეთ და რა დარჩა ცხადია სპორტი. გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად
კი. დიბანშიძობისა. ჰოლანდიური სპორტული საიტების ცნობით არმენის ვიტეში 18 წლის ქართველი თავდამსხმელი გიორგი დიასამიძე ისინჯება. აქამდე დიასამიძე საფეხბურთო ფონდ არველადის მეშვეობით სტაჟირებაზე ერთ-ერთ პორტუგალიურ კლუბში იყო, თუმცა ახლა გიორგი უკლუბოთაა და ვიტეს მისია ყვანა საერთოდ უფასოდ შეუძლია ახლა ჩვენი ეკონომიკა. გესოდინებათ ჰოლანდიური ვიტესი, რომლის პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანია უკვე ორი ქართველი თამაშობს, გურამ კაშია და გიორგი ჭანტური აქვს, იმასაც გეტყვით, რომ კაშიას ჰოლანდიური დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ იგი პირველი ტურის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა, რაც ძალიან ძნელია ჰოლანდიის ჩემპიონატში და მისაუცი ამბავია ქართველი ფეხბურთელისთვის. ახალგაზრდა ქართველი მორაგბეები კი სამხრეთ აფრიკული სტაჟირების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდნენ. საგანგებო ჩერჩეულმა შვიდმა სპორტსმენმა პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში სტელენბოშის აკადემიაში მომზადების სპეციალური კურსი გაიარა. ქალაქ სტელენბოშის აკადემია მსოფლიოში განთქმული სარაგბო სკოლაა, სწორედ ეს აკადემია გახლავთ სამხრეთ აფრიკული ნაკრების ძირითადი ბაზა. აქედან აქ გაზრდილი ბიჭები თამაშობენ ხოლმე მერე მსოფლიო ჩემპიონატებზე და იმარჯვებენ კიდეც. ქართული სპორტსმენების და მწვრთნელების და მსაჯების სპორტსმენებთან ერთად სტელენბოში მივლინება კი საქართველოს და სამხრეთ აფრიკის სარაგბო კავშირებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხდება. იგივე მემორანდუმი სამხრეთ აფრიკელი სპეციალისტების ქუთაისისა და თბილისის სარაგბო აკადემიებში ერთვიან მუშაობასაც ითვალისწინებს, მე მგონი წარადგება ქართულ სპორტს და ქართულ რაგბს. და ბოლოს გამართა ევროპის ლიგის UEFA-ს ევროპის ლიგის მატჩების ფეხბურთში Manchester City Juventus-ი 1-1 დამთავრდა. ძალიან ბევრი თამაში იყო, უბრალოდ საინტერესო რომელიც იყო განსაკუთრებულად იმას ვიტყვი. Atletico Madrid-ი Bayer Leverkusen-ი ესეც 1-1 დამთავრდა. Moskovich CSKA-მ Sparta Praga 3-0 დაამარცხა საკუთარ მოედანზე. Moldova-მა Sheriff-მა, რომელშიც ვაჟა თარხნიშვილი თამაშობს და კაპიტნობს კიდეც ამ გუნდს, Kiev-ის Dynamo-მი იყო და 2-0 დაამარცხა. Lisbon Sporting-მა სოფია გაანადგურა 5-0 და დორტმუნდი ბორუსია სევილია გერმანიის ჩემპიონატში ძალიან კარგად მოასპარეზა დორტმუნდის ბორუსიამ სევილიასთან 0-1 წააგო საკუთარ მოედანზე და ბოლოს უტრეხტი ლივერპული ინგლისელებმა ვერ მოახერხეს ჰოლანდიური უტრეხტის დამარცხება, ეს თამაში 0-0 დასრულდა.
გიორგი თავიდან 1-1 ახსენდა, მაგაზე გამახსენდა კი არის 2-3 ამბავი, მაგრამ შენც მინდა კითხო რა ისწავლა რუბინმა ესეთი რომ ვერაფერს ვერ უშვება
გასა. მეგონი ბარსელონა მისწავლა რუბინისგან ფულის კეთება უფრო მეტად ვიდრე რუბინმა რამე ბარსელონას.
არ შეიძლება ეგრე საწყობილი აქვს ურთიერთობა
ყოველთვის. არ ვიცი, მსოფლიო პრესაში ესეთ სათაურები იწერებოდა, რომ რუბინი და ბარსელონა დაძმობილდნენ, ქართულ ზღაპრებს გავს. იყო და არა იყო.
გაუდგნენ გზასა.
ხო, გაუდგნენ გზასა. ну, ხდება ალბათ ესეთი რაღაცები ფეხბურთში. არ შეიძლება რუბინ ყაზანის რუბინმა ბარსელონას სამი თამაში ეთამაშოს, აქედან ერთი მოიგოს, ორი ფრედ დაამთავროს. უბრალოდ ბარსელონამ არ შეიძლება ეს გააკეთო.
არ შეიძლება
მუდი რომელიც მადრიდის რეალს აგერ უკვე.
დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძე გახდათ ეს ჩვენ ვაგზელებთ გააცემას. ახლა ახალი ამბების დრო უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ მოუბრუნდებით კულაო დიდ პოლიტიკას შეიძლება ასე ვთქვათ, ყოველთვის საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს მაინც ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ვიზიტი არის დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა ალბათ რაც შეიძლება განვიხილოს და თეგის ხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან სტუდიაში. ამ საუბარში თქვენს მიიღებთ იმედია მონაწილეობას, გაგვეხარდება თუ შემოგვიერთებით. 15:10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და შემდეგ ინტერვიუს მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დარეკოთ 998-327-ზე. ახლა შესრულდა უკვე 10-ის ნახევარი ზუსტად, მოკლედ გეტყვით ნინო გალაშვილი ახალ ამბებს და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ ან რაც ახლა გითხარით იმას.
დიომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პაკისტანიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პაკისტანის სამხრეთის ქალაქ შიკარპურში მეამბოხეები თავს დაესხნენ საავტომობილო პარკს, სადაც განლაგებული იყო რამდენიმე ათეული ტანკერი და სატვირთო მანქანა. ამ მანქანებით ავღანეთში ნატოს ძალებს საწოვი მიეწოდებოდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავდასხმის შედეგად დაიწვა 27 მანქანა, თავდამსხმელები შეერაღებული იყვნენ ავტომატური იარაღითა და ნაღმწყორცნებით. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ევროპის 4 მსხვილი ნავთობ კომპანია თანახმა შეწყვიტოს ბიზნეს ურთიერთობა ირანთან იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციები ირანთან თანამშრომლობისთვის. ამ კომპანიებს შორისაა საფრანგეთის ტოტალი, ნორვეგიის სტატოილი, იტალიის ენი და როიალ დაჩელი. ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორია თავის სასახლეში დაბრუნდა. ის სამთავრობო ძალებმა გამოიხსნეს საავადმყოფოდან, სადაც 12 საათზე მეტხანს ამბოხებულებს ყავდათ დაკავებული. მოვატე 12 საათზე მეტხანს ამბოხებულებს ყავდათ დაკავებული. ამის შესახებ ეკვადორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რაფაელ კორია საავადმყოფოში მას შემდეგ მოხვდა, რაც მეამბოხებთან გავიდა მოსალაპარაკებლად. ისინი კი მას ცრემლსადენი გაზით დახვდნენ. ამის შემდეგ მოხვდა ჰოსპიტალში, რომელიც გარშემორტყმული იყო უკვე მეამბოხებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა ამერიკის სენატს რატიფიცირება გაუკეთოს რუსეთთან დადებულ ახალ ხელშეკრულებას. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს განიხილავს საკითხს პრეზიდენტ იანუკოვიჩისთვის ძალაუფლების გაფართოების შესახებ. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი, მას შეხვედრა ჰქონდა 9 საათისთვის დანიშნული საგარეო საქმეთა მინისტრთან 9 საათზე. ჩვენი გაცემის დასრულებისას უკვე ის თავდაცვის სამინისტროში იქნება, სადაც სიტყვით გამოვა. დღეს პარლამენტის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს მეორე მოსმენით განიხილავს. დღეს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი სწორედ ამ განხილვასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები მართავენ ამ აქციას 12 საათზე.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი იყოს ახალი ამბებით. ჩვენ კი ბრუნდებით აქ რჩებით სტუდიაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. დილამშვიდობის ბატონო თენგიზ.
გამარჯობათ.
უკვე მეორე დღეა ჩვენც ამ სტუდიაშიც, მაგრამ პრინციპში მთელი ქართული მედია ერთ-ერთი მთავარი თემა რაც არის მედიაში არის ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ვიზიტი? ანუ არის თუ ხომ შეიძლება რომ ეს იყოს უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, მაგრამ მისი ხელმძღვანელი რომელიც ჩამოვა, წავა რა შეიძლება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. კარგია რომ ასე იყოს, რომ ეს იყოს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი, ანუ ჩვენი ურთიერთობა უკვე ისეთ დონეზე იყოს გადასული, რომ ჩვენ არამხოლოდ ნატოში ინტეგრაციაზე ვსაუბრობდით, არამედ ეს იყოს ჩვეულებრივი პარტნიორული ვიზიტი. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია აქედან და აქედან გამომდინარე, რომ მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მითუმეტეს იმ ფონზე რა ფონი შეიქმნა 2008 წლის აგვისტოს მერე, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ დამოხრუჭდა საქართველოს სტრაფვა ალიანსის გაფართოება და ასე შემდეგ. აი ამის ფონზე
ეს არის, რაც რეალურად მოხდა. ხო, ანუ აი ეს მაიამი სადაო არის,
რაც რეალურად შეფერხდა, მაგრამ კარგია რომ არ შეწყდა. და ამ ასე ვთქვათ აი ამ შეფერხების გარღვევაა დღევანდელი ვიზიტი. გარდა ამისა მოგეხსენებათ რომ გარდაჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საპროტოკოლო შეხვედრებისა საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ ხდება დღევანდელ დღეს ეს არის ის რომ იხსნება ნატოს ფაქტურად ნატოს საელჩო. ანუ ეს სამი კავშირი ოფისი რეალურად წარმოადგენს შეასრულებს საელჩოს ფუნქციებს. მოგეხსენებათ რომ აქამდე ამას ასრულებდა ნატოს რომელიმე წევრი ქვეყნის საელჩო ხოლო მას შემდეგ რაც საქართველოში შეიქმნება ოფისი შესაბამისად ურთიერთობა და მთელი ეს საპროცედურო ასე ვთქვათ ფორმალობები გაცილებით უფრო გამარტივებული იქნება. აქედან გამომდინარე ამ ვიზიტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მით უმეტეს იმ ფონზე რაც დაუშვათ 2-3 დღის უკან კიდევ დაფიქსირდა მცოცავი ანექსიის ფაქტები. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
რაც შეეხება ნატოს წარმომადგენლობას, ანუ ეს ერთხელად იმასაც ნიშნავს, რომ გრძელვადიანად მაინც ვარაუდობს ნატო, რომ ურთიერთობა საქართველოსთან, ანუ ეს ნიშნავს მათი მხრიდან კიდევ ერთ გადადგმულ ნაბიჯს, რომ აპირებენ რომ რაღაც
განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ სერიოზული განაცხადი, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ და შევახსენებ მსმენელებს, რომ მაშინ როდესაც ნატო ფართოვდებოდა აღმოსავლეთით, სწორედ აი ასეთი ნაბიჯები გადაიდგა და სწორედ ეს წარმომადგენლობები იქნა გახსნილი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ასე რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი განაცხადია.
ბოლო ну каргахнис განმავლობაში ისმის რომ ამერიკასთან ერთად სხვა ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ცდილობენ გადატვირთონ რუსეთთან ურთიერთობა თუ ხელახლა დატვირთონ გააჩნია როგორც თარგმნის ტერმინ რესეთს მათ შორის ნატოზეც იყო ლაპარაკი როგორ ურთიერთობაში მოდის ერთი მხრივ ნატოს ურთიერთობის ხელახალი დატვირთვა თუ გადატვირთვა რუსეთთან და ამავე დროს ნატოს ურთიერთობის გაგრძელება საქართველოსთან ანუ უწევთ მათ ბალანსი რაღაცნაირად რომ არც რუსეთს ეწყინოს და არც საქართველოს მოკვეთონ ბოლომდე თუ არის სფეროები ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში როდესაც ისინი მკაცრად ამბობენ რომ არა ჩვენ აქ ჩვენი გზა გვაქვს და ანუ სხვა მხრივ გადატვირთოთ და თქვენი შეხედულება როგორია?
ხო, გადატვირთვის თემა ძალიან აქტუალური გახდა მას შემდეგ რაც პირველად იქნა განცხადებული ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მხრიდან ნატო ცდილობს ურთიერთობების ასე ვთქვათ გადატვირთვას რუსეთთან მოგახსენებათ რომ ნატო მუშაობს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაზე რომელმაც უნდა განსაცხროს მისი პოლიტიკა უახლოესი 10 წლის განმავლობაში და მისი განხილვა და ალბათ მიღება მოხდება სწორედ ახლა ლისაბონის სამიტზე სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია რომ იქ მიწვეულია საქართველოს დელეგაციაც მიუხედავად იმისა რომ საქართველო არ არის ალიანსის წევრი სახელმწიფო რაც შეეხება რუსეთთან მიმართ გადატვირთვას ამ შემთხვევაში საუბარია უფრო მეტად ჩართულობაზე აპრილში მე გახლდით სწორედ წინასწარ განხილვაზე ამ სტრატეგიული კონცეფციის და საუბარი იყო იმაზე როგორ შეიძლება გაფართოვდეს თანამშრომლობის სფეროები რუსეთთან და კერძოდ საუბარი იყო იმ გლობალურ გამოწვევებს და გლობალურ საფრთხეებზე როგორიც არის ტერორიზმი, კიბერტერორიზმი, როგორიც არის ტრაფიკინგი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ურთიერთობების ხარჯზე მოხდება რაღაცის დათმობა, კერძოდ მოხდება დაუშვათ დათმობა რომელიმე პარტნიორი ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე და მათ შორის საქართველოს ხარჯზე. ანუ ამ შემთხვევაში ნატო და დასავლეთი საკმაოდ კაფიოთი ძახის, რომ არის სფეროები, სადაც ჩვენ თანამშრომლობთ და უნდა ვითანამშრომლოთ რუსეთთან, მაგრამ არის სფეროები, სადაც ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ, ასე ვთქვათ, ურთიერთგაგებისაკენ და შეთანხმებისაკენ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობას ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც არის დაუშვათ საქართველო.
ამავე დროს, რამდენად ეს მოხდება დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობასაც, ხომ რომ ბევრი ხნის დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკა იყო მთავარი მეკავშირე და ლობისტი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, საქართველოში.
კი ბატონო.
თვათ იგივე ორი წლის წინ. ახლა როგორ არის ამ ხრივ ვითარება? ანუ ადრე უფრო აქტიურად ლაპარაკობდა ამერიკა რომ აი
მე ვიტყოდი რომ
შეიცვალა ამ ხრივ რამე.
არა, მე არ ვიტყვი რომ თვისობრივად რამე შეიცვალა, უბრალოდ მე უფრო ვიტყოდი რომ რიტორიკა გახდა უფრო დიპლომატიური, იმიტომ რომ ბუშის ადმინისტრაციის დროს იყო საკმაოდ ხისტი რიტორიკა. და ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო მეტად აღიზიანებდა ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს. ობამას ადმინისტრაციის პირობებში არის უფრო დიპლომატიური რიტორიკა, თუმცა მიზანსწრაფვა და ასე ვთქვათ ძირითადი არსი ამ ურთიერთობებისა ნამდვილად არ შეცვლილა. ის სტრატეგიული მიზანი რაც იყო გაცხადებული, ის სტრატეგიული მიზანი კვლავაც აქტუალურად რჩება. საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც არიან სტრატეგიული პარტნიორები და პირიქით ფართოვდება ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა, მაგრამ საუბარი და ასე ვთქვათ განცხადებები უფრო მედის მოზომილ და დიპლომატიურ ტონში.
მადლობა მსმენელი ყოს ხაზე მართალი მსმენელთან სასაუბროდ რომ უფრო ინტერვიუს მეორე ნახევარია მაგრამ რატომაც არა ბარემ ჩავერთოთ 988-327 შეგახსენებთ არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი ახლა ერთ მსმენელს მოუსმენთ ან თუ შეკითხვა პასუხს გავცემთ და შემდეგ გავაგრძელებთ დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ
გავაგრძელებთ ალო
დიახ გისმენთ თქვენ ეთერში
იცით რა შეეხება ბოდიში რომ ადრესაც უხებს მაგრამ მერე ძნელია ხუმე დაკავშირება და ამიტომ მე მინდა ასეთი ტრენგის ბატონ ტრენგის დაუსვა ასეთი კითხვა რაღაც პირობები იყო შესასრულებელი ჩვენი ნატოში შეშლოთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება გაგვახსენოს რა შესრულდა და რა არ შესრულდა აქედან და რატომ არის შეფერხება რა მიზეზით
მადლობა საკითხისთვის
მოგხსენებათ რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნატო სტანდარტებზე ძალიან პოპულარული ტერმინი არის, უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ნატო სტანდარტებს, ხო? ეს ნატო სტანდარტები არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო სფეროში, ეს არის დემოკრატიის სტანდარტები, ეს არის საკანონმდებლო სტანდარტები, ეს არის იგივე სასამართლო რეფორმა, საკონსტიტუციო რეფორმა და ასე შემდეგ. მათ შორის ეკონომიკის და ანუ მოიცავს ფაქტიურად ყველა სპექტრს. შეფერხების პროცესი ნაკლებად იყო დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებასთან. შეფერხების პროცესი უფრო მეტად იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ 2008 წელს, როდესაც მოხდა და განხორციელდა რუსეთის სამხედრო აგრესია საქართველოს მიმართ, არც ევროპა და შესაბამისად არც ნატო და მთლიანად არც დასავლეთი არ აღმოჩნდა მზად აი ასეთი გამოწვევისათვის და ასეთ საფრთხეზე რეაგირებისათვის. მათ შორის გაჩნდა აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი აზრი, იყო მოგეხსენებათ უფრო აქტიურობისკენ მოწოდება, ვთქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, იგივე პოლონეთის მხრიდან, იგივე ჩვენი ბალტიისპირელი მეგობრების მიმართ, იყო უფრო ფრთხილი მიდგომებიც ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების მხრიდან, ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენ პარტნიორობა და მეგობრობა და მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს იგივე საფრანგეთთან, იგივე გერმანიასთან, ბელგიასთან, ლუქსემბურგთან, მაგრამ მიდგომა იყო უფრო ფრთხილი და ამ შემთხვევაში არა უნდობლობის გამო, არამედ იმის ამ რომ კიდე უფრო არ გაღიზიანდეს რუსეთი და რამე ისეთი ნაბიჯი არ გადადგას, რაც გამოიწვევს უფრო ფართო მასშტაბიან კატასტროფას. და სანამ აი ამ მიდგომებში ჩამოყალიბდებოდა დასავლეთი და მათ შორის ნატო, აქედან გამომდინარე აი ეს პროცესი მეტაკლებად უფრო ნელა წარიმართა და აქედან გამომდინარეობდა სწორედ ეს შეფერხებაც.
გასაგებია, ამას მოუბრუნდებით. ეხლა მინდა რომ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, როცა ლაპარაკობდით ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობაზე, მათ შორის და ურთიერთობის გადატვირთვაზე, ისიც უნდა ითქვას, რომ გადატვირთვა არ ნიშნავს თვალის დახუჭვას ყველაფერზე. თქვათ 29 სექტემბერს ამერიკელმა კანონმდებლებმა მოამზადეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციების გატარებას ამერიკის ტერიტორიაზე სავიზო და ეკონომიკური სანქციების რუსეთის იმ მოხელეთა მიმართ, რომლებიც სერგეი მაგნიცკის გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობდნენ. 27 წლის იურისტი სერგეი მაგნიცკი გარდაიცვალა შარშან ნოემბერში საგამომძიებლო იზოლატორში და კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში მის მკვლელობაში თანამონაწილე პირებს არ მიეცემათ ამერიკაში შესვლის უფლება, ასევე მათ ოჯახის წევრებს აეკრძალებათ ყველა ფინანსური ოპერაციის განხორციელება ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. კობალიგლიგაზე მოამზადა ეს სიუჟეტი.
საკანონმდებლო აქტი, რომელსაც ეწოდება კანონიერება სერგეი მაგნიცკის მიმართ, დემოკრატის სენატორების ბენიამინ კარდინისა და შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარის სენატორ ჯეიმს მაგგოვერნის ინიციატივით მომზადდა. პროექტი 29 სექტემბერს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას გადაეგზავნა განსახილველად. ასეთი კანონპროექტის მიღების თხოვნით ამერიკელ კანონმდებლებს ფონდ Heritage Capital-ის საინვესტიციო ფონდის თანათავმჯდომარემ უილიამ ბრაუდერმა მიმართა, რომელიც იმედოვნებს, რომ სამართლიანობას, რომელსაც რუსეთში ვერ მიაღწია, ვაშინგტონის დახმარებით იპოვის.
We have the police who tortured and
ჩვენ ყავს პოლიცია, რომელმაც აწამა და მოკლა სერგეი მაგნიცკი. ასე რომ როგორ უნდა მივმართოთ დახმარებისთვის პოლიციას, რომელიც ერთხელ უკვე მონაწილეობდა დანაშაულის ჩადენაში. ამიტომ მსგავსი კანონის მიღებას რუსეთის გარეთ შეიძლება ჰქონდეს ძლიერი და განსაკუთრებული შედეგი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს.
For the people who do this.
Sergei Magnitsky, Matroskaya Tishinashi, 11-იანი პატიმრობის შედეგად გასული წლის ნოემბერში გარდაიცვალა. Magnitsky-ს დევნა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მან ოფიციალური განცხადებით მიმართა რუსეთის შესაბამის უწყებებს პოლიციისა და საგადასახადო ინსპექციის მაღალჩინოსნების მიერ 230 მილიარდი დოლარის საბიუჯეტო თანხების მითვისების შესახებ. Უფლება დამცველების განცხადებით ფონდ Hermitage Capital-ის 37 წლის ადვოკატისაგან წინასწარი გამოძიების პროცესში მათთვის სასურველი ჩვენების მისაღებად რუსეთის ოფიციალურ პირებს Magnitsky ციხეში ისეთ პირობებში ხავდათ მოთავსებული, რაც წამებას უდრიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა პირადი ბრძანებით გადააყენა Magnitsky-ის კვლობაში თანამონაწილე ციხის ადმინისტრაციის 20-მდე მოხელე, რუსეთის გენერალურ პროკურატურას დღემდე არ დაუდგენია ადვოკატის კვლობის ნამდვილი მიზეზები. კონგრესში შედგენილი კანონპროექტისთან ავტორი, სენატორი დემოკრატი ბენიამინ კარდინი ფიქრობს, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო აქტი რუსეთის ხელისუფლებას დააფიქრებს, რომ შეცვალოს ასეთი ვითარება.
ეს საკანონმდებლო აქტი ეხება იმ ქმედებას, რაც ჩვენი შეფასებით აღმაშფოთებელია. ინფორმატორი, რომელმაც რუსეთის მთავრობის ყურადღების მიპყრობა სცადა ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციაზე, გახდა დევნის ობიექტი და ამის შედეგად სიცოცხლისაც გამოემშვიდობა. ცხადია, ეს აქტი შეეხება პირველ ყოვლისა ბატონ Magnitsky-ს საქმის გამოძიებას, მაგრამ ეს ეხება ასევე სისტემურ ცვლილებას, რამაც არ უნდა დაუშვას, რომ ამის მსგავსი რამ მომავალში კვლავ განმეორდეს.
დემოკრატმა სენატორმა კარდინმა ასევე განაცხადა, რომ Magnitsky-ის მიმართ კანონიერების აქტი ნეგატიურად არ იმოქმედებს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელახალი გადატვირთვის პოლიტიკაზე. სენატორის თქმით, იგი მხოლოდ იმ პირების მიმართ სავიზო და ეკონომიკური სანქციების შემოღებას ითვალისწინებს, ვინც ციხეში ადვოკატის წამებით სიკვდილში მონაწილეობდა. რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების კონგრესში საკანონმდებლო აქტის განხილვა დაიწყებოდა, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ასევე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სანქციების შემოღებას რუსეთის ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელის მიმართ, ვინც თანამონაწილეა ადვოკატ Magnitsky-ის წამებით სიკვდილშიო. ჰეიგმა მოუწოდა რუსეთს საფუძვლიანად და ტრანსპარენტულად გამოიძიოს Magnitsky-ის სიკვდილის საქმე. პოლონეთმაც განაცხადა, რომ სავიზო სანქციებს დაუწესებს იმ პირებს, რომლებსაც ბრალი მიუძღვით Magnitsky-ის სიკვდილში.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვბრუნდებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სადაც ჩვენთან ერთად არის თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ საუბრის მეორე ნაწილში თქვენ მეტი საშუალება გაქვთ, რომ ჩაერთოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. საშუალება არის ასეთი: ერთი, რომ გამოაგზავნოთ SMS-ი 15-10-ზე ნომერზე, და მეორე, რომ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა, მშვიდობის, მადლობა, რომ დარეკოთ. ხო, მეორე.
ესეთ გუშინ იყო ამ თემის განხილვა. დღესაც გრძელდება ამ თემის განხილვა. მამაკაცმა დარეკა გუშინ და მე განცვიფრებული ვარ, ესე იგი, რომ ასე მიუწვიან რუსეთისკენ კორუმპირებული, ყველანაირად განუვითარებელი, კრიმინალური, მე არ მესმის ცივილიზაციასა და კრიმინალს შორის განსხვავებას ვერ ხედავენ. რატო უნდათ ამ რუსეთთან ასე ჩახუტე? ჯერ ერთი მე პოლიტოლოგებსაც ვთხოვო, რომ რუსეთს კი ნუ იძახით ხალხო, პუტინი ილაპარაკეთ რა, პუტინი ახსენეთ ყოველთვის, როცა რუსეთზეა ლაპარაკი. პუტინი განაგებს ყველაფერს და მე როგორც ხედავ მთელ მსოფლიოს ატრიალებს, კაცო, ყველას აკანკალებს და ეშინია. მე არ მესმის რა ხდება, კაცო, და ხალხს მიუმართავ ხალხო, გამოფხიცით რა, რუსეთი რით რუსეთი 200 წელია და მეტი კიდე თავში გიჩაცკუნებს ეს რუსეთი და არ მესმის ჩამორჩენილ ქვეყანასთან გირჩევნიათ ყოფნა განუვითარებელთან. არ გიჩაცკუნებს.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენ მოსაზრება. მადლობა რომ დარეკეთ. შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო, თუმცა შეიძლება ესეც ჩვენთან. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. რა ვიცი, რა პასუხი ხარ გნებავთ ან რაღაც კომენტარი გაგაკეთებს უნდა
გაჭერო.
ხო, შეკითხვა არ ქონია. ვიდრე 5 წუთიდან დაიწყეთ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად არის თუ არსებობს თუ არა ნატო სტანდარტები, რამდენად აკმაყოფილებს, იქამდე მივედით, რომ ეს რეალურად ნატო სტანდარტები და მოთხოვნა რაღაცეების არის. მსმენელი წყოც ხაზზე, მაგრამ რა ვიცი, სწრაფად დავამთავრე. საბაბები უფრო ვიდრე ნამდვილი მიზეზი თქვენი აზრით?
დიდი ხანი დაგჭირდება, მოდი მსმენელს მოუსმინოთ და ორივეს ერთად უპასუხებ.
კაი, მადლობა. გისმენთ, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე დღეს გავიგე თქვენი რადიოში, რომ ვეგეტერიანელების დღეა და მიულოცავ მთელ საქართველოს, იძულებით ვეგეტერიანელები როგახსნით. ხო, რა შეეხება ნატოს? რუსეთს გაყავდა სტამბოლის ხელშეკრულების თანახმად და იხვეწებოდა ჯარი და იხვეწებოდა გუდაუთაში მაინც დამიტოვეთო. ახლა უკვე 20% აღებული აქვს და თბილისთან ნაგერაზე და მოდის ყოველ კილომეტრ თვეში გადის. კონსტიტუციას ღებულობთ აგერ დემოკრატიის უმაღლეს რაღაც ეპოქიას. სისხლის სამართლის კოდექსი დღეს შემოიღეთ. კიდევ რას იკეთეს ველოდოთ ჩვენ ნატოსგან. მადლობა.
მადლობა ზარესთვის 988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
დავიწყებ იმით რომ რუსეთი ნამდვილად არაფერს არ იხოცებოდა გუდაუთაში ბაზა დაგუტოვეთო, პირიქით საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთისთვის რომ მოგვესმინა გუდაუთიდან თურმე კარგახანია ბაზა გაყვანილი იყო, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ ბაზა იქ არსებობდა და რუსეთი უარს ამბობდა იქ საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩასვლაზე და ამ ბაზის ინსპექტირებაზე. რა შეიძლება იმას თუ რა სიკეთეს უნდა ველოდოთ ნატოსაგან? მე არ ვიტყოდი ამას ასეთი ირონიით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიცით.
იქნება არც იყო ირონია.
არა, ირონია იყო.
ნატო არის ღირებულებათა სისტემა. ეს ღირებულებათა სისტემა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის კეთილდღეობას. ეს სისტემა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებას. სახელმწიფო ან არის სამღირებულებების მატარებელი, ან არ არის სამღირებულებების მატარებელი. თუ არსებობს სურვილი და პოლიტიკური ნება, რომ ეს ღირებულებები დამკვიდრებული იქნას საზოგადოებაში, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა მიისწრაფვის რეფორმებისაკენ. ესეც უნდა განვასხვაოთ ჩვენ, დავუშვათ, რეალურად გვინდა ამ რეფორმების გატარება? თუ საზოგადოებას ამ რეფორმების გატარება უნდა, მაშინ ასეთი რეფორმები გატარდება, ხო? შესაბამისად საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შევასრულეთ უკვე ნატო სტანდარტები, რომ რასმუსენი ჩამოვიდა და მისიას ხსნის და სწორედ იმიტომაც იხსნება ეს მისია და სწორედ იმიტომაც ეწყობა ეს ვიზიტები და იმიტომ არსებობს ყოველწლიური გეგმა საქართველოსთან ურთიერთობის, რომ ეს რეფორმები გატარდეს. ჩვენ რო ყველაფერი შესრულებული გქონდეს, მაშინ უკვე კარგახანია ვიქნებოდით ნატოს წევრები. არავის არ უთქვამს, რომ ეს ყველაფერი შესრულებულია და საქართველოს ხუთიანზე ჩააბარა გამოცდა. საკმაოდ ბევრი აქვს გასაკეთებელი ამ ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველაფერი უკავშირდება მთავარ საკითხს. უნდა თუ არა საზოგადოებას ამ რეფორმების განხორციელება? თუ საზოგადოებას უნდა რეფორმები განხორციელდება და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რეფორმების იმიტაცია, თუ საზოგადოება ამას ნიჰილისტურად უყურებს, მაშინ განხორციელდება ან არ განხორციელდება, ან განხორციელდება იმიტაცია.
მადლობა, ჩემ შეკითხვასაც უპასუხეთ. ამითი მსმენელი ყოს კიდევ ხარზე გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიახ,
მე მინდა აზრი გამოთქვა ესეთი, რომ დავით ახმოწინა გამოსასაც ქალბატონსაც და თქვენს თომარსაც დავით ახმო, რომ აუცილებელია სტრაფა საერთოდ ამ ღირებულებებისაკენ, ნატოსკენ. აუცილებელია, რომ გამოფხიზდეთ ზოგადად საზოგადოება, გამოფხიზდეს ამ ბრუსისაგან, რასაც რუსეთი ქვია, რასაც ქვია პუტინი, და გაგრძელდეს წინსვლა ამ ღირებულების დასაცავად, რასაც ნატო ქვია, და შევახსენო საზოგადოებას, რომ ეს არ ხდება ერთ წელიწადში, არ ხდება 10 წელიწადში, თუმცა ისტორიისთვის ეს არის ამცირეთ, რომ გავიხსენოთ, რომ რამდენიმე ასეული წელია ფაქტიურად რუსეთი ჩაგრავს საქართველოს, ჩაგრავს ერეკლედან მოყოლებული ფაქტიურად, როცა დაჩოკილი საქართველო მივიდა რუსეთთან და იმის მაგერტო დაქმარებოდა რუსეთი, შემოუშვა პირიქით, შემოუშვა ოსმალები, აგვაოხრებინა და ბოლოს გავიკეთა ანექსია. ამიტომ თხოვ საზოგადოებას გამოფხიზლდეს, გამოვიდეს ამ რუსეთის გავლენის ქვეშ.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. ერთ პატარა შეკითხვას დავამატებ, რომ თქვენ როგორც გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, თენგიზ ფალაძე გახლავთ ჩვენ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მსმენელს შევახსენებ. ხედავთ თუ არა, თუ გრძნობთ, რომ ნიჰილიზმი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, იზრდება თქვათ ნატოს მიმართ ან ნატოში გაწევრიანების მიმართ, და ხო არ არის ამის ნაწილი რაღაცა გამომდის, ორნაწილიანი კითხვა, მაგრამ ის რომ რამდენიმე წლის წინ ასე ახლოს ჩანდა ნატო და შემდეგ ვერს უბრალოდ იმედი გაუსრულდა და ფიქრა რომ აღარ გამოდის.
კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში, სხვათაშორის ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმითი, რომ ქვეყანაში შექმნილი იყო, ხელოვნურად იყო შექმნილი საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი, არა მოლოდინი, არამედ აჟიოტაჟი, რომ აი ჩვენ ხვალ თუ არა ზეგ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები, და კიდევ უფრო დიდი აჟიოტაჟი იქნა შექმნილი ბუხარესტის სამიტთან დაკავშირებით, როდესაც ფაქტიურად ქართული საზოგადოების უმრავლესობა და მე ვიტყოდი აბსოლუტური უმრავლესობა ელოდებოდა სამოქმედო გეგმას. რატომ რაც ესეთი შტაბიშტილება შეიქმნა, რომ მას შემდეგ რაც ჩატარდა პლებისციტი, ჩვენ თითქოს აი პლებისციტზე იყო დამოკიდებული, რომ ჩვენ თუ ხმას მივცემდით, всё, აუცილებლად შევდიოდით ალიანსში, ხო? აი ეს ჰიპერბოლიზაცია მოლოდინების იყო აბსოლუტურად მცდარი პოლიტიკა, იმიტომ რომ როდესაც მას არ მოყვა ის შედეგი, რასაც ელოდებოდა საზოგადოება, პირველი რაც გამოიწვია ეს იყო გაკვირვება, შემდგომ იმედგაცრუება, ამას დაერთო სამხედრო აგრესია და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა თავი იგრძნო მიტოვებულად და დაიბადა რაღაც უმწეობის განცდა საზოგადოებაში და დაისვა შეკითხვა, რომ აბა სად მივდიოდით, თუ კი არაფერში არ დაგვეხმარებოდნენ, ანუ რეალური ინფორმაცია.
შეშფოთებული ევროპაც შემდეგ ესეთი გამოთქმა გახდა, ხო, რაღაცა ხდება და ხალხი შფოთავს.
პრობლემა იმაში იყო, რომ რეალური ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ იყო მიტანილი, იყო მოლოდინი, მაგრამ რისი მოლოდინი? რატომღაც ის იყო, რომ მოვა ნატო და გუშველის. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიდეთ იმ სტანდარტებამდე.
გასაგები, ერთი მსმენელის გამოვასწრებთ, რომელიც არის ხაზე. დილამშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეთ, თუ შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ პრესისთვისაც უნდა გაგვშეს დრო.
ძალიან მოკლედ, ნატო არის პრაქტიკულად რუსეთის მოწინააღმდეგე მთავარი, ხო, მითუმეტეს ჩრდილოეთ კავკასიის პრობლემების გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე გეკითხებით მე ხა, თუ საცოცხალი რუსეთის პირობებში როგორ წარმოგიდგენიათ ნატოს დახმარება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პირობებში?
მადლობა შეკითხვისთვის.
პირველ რიგში ყოველთვის უნდა ვთქვათ, რომ ნატო რუსეთის მოწინააღმდეგე არ არის, რუსეთის პრობლემა არის, რომ ნატოს განიხილავს მოწინააღმდეგეთ. თუ გადავხედავთ ალიანსის საქმიანობას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ყველგან საუბარია იმაზე, რომ განვითარდეს რუსეთთან პარტნიორობა და შეგახსენებთ, შეიქმნა სპეციალური ფორმატი 26+1, შეიქმნა სპეციალური საკონსულტაციო საბჭო რუსეთი პლუს ნატო. ასე რომ ეს სტერეოტიპი, რომ ნატო არის რუსეთის მოწინააღმდეგე, არის აბსოლუტურად მცდარი. ახლა მეორე საკითხია, როგორ ცდილობს ამას პუტინი და კრემლის რეჟიმი, რომ მიუტანოს საკუთარ საზოგადოებას და როგორ ცდილობს, ასე ვთქვათ, ეს მონათლოს საკუთარი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. კი, აი ეს ფაქტორი არსებობს და სამწუხაროდ საქართველოს პრობლემები კიდევ კარგახანი შეექმნება რუსეთის მხრიდან. მაგრამ ამისათვის უნდა ვიყოთ მზად და სწორედ იმისათვის, რომ ამ გამოწვევებს დაუპირისპირდეთ, სწორედ იმისათვის, რომ ამ საფრთხეების პრევენცია მოვახდინოთ, ამისათვის გვჭირდება ჩვენ მეგობართა ის ჯგუფი, რომელიც გაგუწევს დახმარებას, როგორც ცოდნით, ასევე გამოცდილებით, ასევე ტექნოლოგიებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთზე საქართველო რუსეთთან ყოველთვის აგებული იქნება. აქ არ არის საუბარი სამხედრო დაპირისპირებაზე. აქ არის საუბარი ქვეყნის აღმშენებლობაში დაპირისპირებაზე. ქვეყნის გამთლიანება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო იქნება ძლიერი და წარმატებული სახელმწიფო და ამაში გვეხმარება სწორედ დასავლეთი და ნატო.
ძალიან დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი პრესისთვის. პრესას ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ?
აი მას ველოდებოდი და ამიტომ მეყო პაუზა. რეზონანსი კლავ წართმეული ჰექტარები. პირველ გვერდზე შიდა ქართლის დემარკაცია 1982 წლის საბჭოთა რუკით, ეს არის ქვესათაური. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებმა შიდა ქართლში საზღვრის ბრჭყალებში სადემარკაციო სამუშაოების ჩატარება დაიწყეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოკუპანტების ეს ქმედება აშკარა პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და კიდევ უფრო ზღუდავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეგიონში თავისუფალი გადაადგილების საშუალებას წერს. რეზონანსი ვერსიაც წერს ამის შესახებ. ექსკლუზიური რეპორტაჟი ოკუპირებული სამაჩაბლოდან, გორის სოფლებში ოკუპანტებმა აზომვითი სამუშაოები დაიწყეს. ჟურნალისტი წერს, ზემონიქოზისგან განსხვავებით საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ფაქტებს ფლობდა ქვემონიქოზის მოსახლეობა. როგორც ვერსიამ გაარკვია, საუბარია ქართველების მიერ ნახევრად კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რომელიც ქართული ბლოკპოსტის შემდეგ მდებარეობს. ეს ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური ზონა, სადაც როგორც წესი არცერთი მხარის სამხედროები არ მოძრაობენ. ტერიტორიაზე ხეხილის ბაღებია გაშენებული, ამიტომ 28 სექტემბრის ჩათვლით მოსახლეობა საკუთარი ბაღის მოსახლეობა ლელა ჩოულებრივ დადიო და უკანასკნელი ორ დღე გადასვლაზე არავის უფიქრია, რადგან მოსახლეობის მიერ უკვე დადასტურებული ინფორმაციით რუსმა სამხედროებმა ნეიტრალურ ზონაზე აზომვითი სამუშაოები ჩაატარეს. აქვე არის მცირე ინტერვიუ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან, რომელიც იმყოფებოდა გუში ნიქოსში. ეს ინფორმაცია, რომელიც განცხადების სახით ხელისუფლებამ გავრცელა, გადაუმოწმებელი იყო. ამით კიდევ მეტ პანიკას თესავენ მოსახლეობაში. შეხვდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, მართლა შეინიშნება ერთ-ერთ ბუფერულ ზონაში სადე დემარკაციო საქმიანობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენმა სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა რაიმე პოზიციები დათმეს. დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა ჩამოსულიყვნენ, ხალხი დაემშვიდებინათ და გარანტიები მიეცათ მათთვის. ის მიწები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს, დაუმუშავებელია სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთის მესაზღვრეების მხრიდან თავდასხმას მუდმივად მოელიანო, ამბობს ალასანია. ვერსიაში ქვეყნდება დღეს ინტერვიუ გია ნოდიასთან. ჟურნალისტი ეკითხება იმ გავრცელებული ხმის შესახებ, თითქოს ის დააპატიმრეს, დეტალებიც იყო მაშინ ნათქვამი იმ პირის მიერ, ვინც ინტერვიუ მიც ამ თემაზე. მსგავსი რამ არ მომხდარა, ამბობს ნოდიას, ინფორმაცია ამბად შევიტყვა, უნდა ვაღიარო, ცოტა გამხიარულდი კიდეც, მაინტერესებდა საცვლების ფირმა იყო თუ იყო აღნიშნული კელვინ კლაინის საცვლები, მეცვა თუ ადიდასის. ცხადია, საკმაოდ უსიამოვნო განცხადებები გაკეთდა განათლების სამინისტროს მხრიდან იმის თაობაზე, თითქოს ჩემს პერიოდში იყო რაღაც ფინანსური დარღვევები, ჩანს ამან მიცა საფუძველი ჩემზე ხმების, ჩემი დაპატიმრებაზე ხმების გავრცელებამ, ვერსია ბეჭდავს ამ ინტერვიუს. გაზეთი ახალითავა ბურჯანაძემ ნოღაიდელის სახალხო კრებას არ გააკარა, ერთ-ერთი ინტერვიუს სათაური, ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუები კახა კუკავასთან, სოსოცის კარიშულთან, გაზეთი 24 საათი თბილისის ჩრდილოატლანტიკურ მარშრუტში და გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა ჩვენი პრემიერის პრეზიდენტი რას იზამს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ჩვენ მომდევნო გადაცემებში, რომ დამჯდარი გვექნება ხოლმე, ანუ ეხლანდელს კი არ შევეხე, არამედ ის რომ მეტი დრო გვაქვს ხოლმე რომ მოამზადოთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა იყო ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დავბრუნდებით.